Salam, hormatly dinleyiciler. Bizim qoňşularymyzda atly ýürütip programmamyzy başlaýardy. Şuňky programmamyzda doňuz dümeu wirusynyň merkezi diýdi hem. Giňden ýaýrap baryandy aýdylýar. Onuň ýaýramygynyň öňüni almak üçin regionda nähil işler amala aşyrylýar.
Rusiýada işdegen emgek migrantlary köpçüligi gaýtyp gelýär.
Bütün dünýä bankynyň dünýä ötüşi barasyndaky bu ýylky hasabaty klimatyň ütkemek problemalaryna bagyşlanypdyr. Bu ýagdaý merkezi döwletler üçin näme derejede howpli? Bu barada spesialistleriň pikirlerini dinläp bilersiňiz. Tolkularymyza gara. Dünya Sağlığı Saklayış Kurumasının maglumatına göre, şu günü çenli 5000'nin qoğrağı adam H1N1 virusunu yolgıptır. Doğuz zümev virusunu yolgan adamlar Orsiyette, Ukrayna'da da hasab alınıptır. Ukrayna'nın Sağlığı Saklayış Ministerliğinin maglumatına göre, doğuz zümevi deyilip guman edilen epidemiyadan ölenlen sani 67'e yetiptir. Ministerliğin resmiyetinin sözlerine göre 225,000 adam doňuz dümeği bilen hasap alınıpdyr. Olardan 15,000'i keselhanaya ýatyrylypdyr. Olardan 170 tanasynyň ýagdaýy agyr. Hasaba alınanlar esasen Ukrainanyň Polşa, Slovakiýa, Wengriýa we Rumyniýa bilen goňşy welaýatlarynda hasap alınıpdyr. Doňuz dümeği wirusy merkezi ýurtlaryna da gelendigi habar berilýär. Qazaqstan, Qyrgyzstan we Täjikistan Doňuz dümeginiň resmi hasaba alynandygy barasynda resmi maglumat ýaýratdy. 14-nji oktýabrdan Duşanbe şäheriniň mekteplerinde grip keseliniň möwjud alýandygy zararly okuwçylaryň medisina maskalarynda mektebe gatnamagy şert diýilip bellenipdir. Duşanbe şäheriniň 66-njy orta mekdebiniň okuwçysy Şafenem mektep direktorynyň okuwçylardan derslere maskada gatnamaklaryny talap edýändigini aýdýar.
Tojikistondan şu çoçka grupu tarqaldı bu.
Onun sözlerine göre Tojikistanda hem doňuz dümeği ýaýrapdyr. Şonun üçin olaryň maska takmagy şert edilipdir. 10-njy orta mektebiň mugallimi Halima Haydarowanyň sözlerine göre Tojikistanyň Sağlygy saklaýyş ministrliginiň mekteplerde düşündiriş işlerini alyp barýan spesialistleri Güýr möwsüminde dürlük keselleriň şol sanda guş we doňuz dümeginiň tiz ýaýrama howpynyň bardygyny Organizm ejiz çağaların bu kesele yolukmağının mümkindigini nıqtaptır. Halima Haydarowanyň sözlerine göre, ministerliğin buyruğuna ünüs vermedik mektebe 2000 somoni, yağını 460 dolar muqtarında cerime salınýar.
H1N1 virusiga karşı tadbir işler yolga koyulgan.
Täjikistanyň Sağlyk saklaýyş ministrliginiň resmiýeti Navruz Japparowyň aýtmagyna görä, Täjikistanda doňuz dümeği wirusyna ýolgan bir adam hem hasaba alınmandyr. Emma ministrliginiň resmiýeti ýurtda wirusa ýolganlaryň bardygyny inkar etmändir. Goňşy Qazaqstanda hem ýene-de 2 raýatda öte howpli wirusyň alamatlary anyklanypdyr. Bu hakda Qazaqstanyň Sağlyk saklaýyş ministrligi maglumat ýaýradypdyr. Birinji ýagdaý Almaty şäherinde, ikinjisi Petropavlovsk şäherinde hasap alınypdyr. Petropavlovskda doňuz dümeği bilen hasap alynan ýigit golaýdy Beýik Britaniýadan gaýdypdyr. Şu mahala çelli Qazaqstanda 17 ýagdaý resmi hasap alynypdy. 5-nji noýabr günü resmi ýaýratylan maglumata görä, Qyrgyzstanda doňuz dümeği bilen 17 adam hasap alynypdyr. Bu gorkunçly kesel bilen bagly Qyrgyzstandaky soňky ýagdaý barasynda Qyrgyzstanyň Sağlyk saklaýyş ministrliginiň epidemiologik gözekçilik bölüminiň başlygy Zuriddin Nurmatowyň sözlerine görä, häzirki günde bu kesele garşy durmak üçin diňe Sağlyk saklaýyş ministrliginiň edýän işleri ýeterlik däl. Şonuň üçin ähli ministrliklerin spesialistleri bilen maslahatlaşyp iş planı düzülipdir. Hökümetin kararı taýýarlanypdyr. Şol kararda kimiň näme iş etmelidigi, nähili çäreler amala aşyrmalydygy açyk aýdyň görkezilipdir.
Hazyrky günde bu oruga karşı duruş üçin birde salamatlyk saklaw ministrligi.
Bulardan başga da häzirki günde özüňizi metbuatdan belli 17 adam resmi hasap alyndy. Olaryň hemmesi laboratoriýa analizi bilen тасдиқланды. Бұлардан үшісі Августың ахырында, бірі октябрьдің басында қатап алыныпты. Ноябрьдің ікісінде Москвадан келген отлығының жолаушыларының арасында 10 адам қатап алынды. Алматының базарында ішлеп келген аялың да бұл кеселі жолығандығы дүйін анықланды деп министрлігін ресмиісі айтты.
Москва, Бишкек бағытындағы поездмен келген жүргіншілердің арасынан
Москвадан келген жолаушылары неше адам қарсы алды? Оларын хем доңыз дүмеуіне елген болмағы мүмкін ме деген сұрағы Нұрматов әлбетте бұл проблема болып тұр деп жауап берді.
Екі орын оны температурасымен больницаға жөнелттік.
Оның сөздеріне көрі Новосибирске ве Новокузнецкден келген жолаушылардың екі санысы температура білен кеселхана жатырылыптыр.
Республикалық инфекциялық клиникалық больницаға қалғандарына бұл жерден
Доңыз дүмеуі вирусын анықламақ үшін Манас аэропортында хем нәх елдер ішілер етілер ме? Деген сауалымыда министрлігін ішгәрі шейлі жоғап берді. Манас аэропортында ө Ош аэропортында біз бір тепловизор атлы медицина техникасыны алып қойдық. Дашары юртлардың келенлерін хеммәсі шол ерді медицина көзекчілігінен кетшерлер. Ол ерді кімің температурасы бар болса, шол техника анықлаяр. Лукманлар олар билан геплешип, диагнозын аныклап, ятырмалы болса ятырыярлар, болмаса да башка адамлар кечмерлиги үчүн чара көрүярлар.
Башка адамдарга таркатпаш үчүн иш-чараларды жүргүзүшөт.
Адамдын температурасы суукламактан хем калмагы мүмкүн. Доңуз дүмөө менен суукламаны неп айырып болуяр? Деген сорогумузда Лукман шейле жооп берди. Бишкек шәһәренең сан эпидкөзөкчүлүк департаментында персология лабораториясы бар. Шул ердә аныклап болыр. Ош белән Карасуда хем сан эпидкөзөкчүлүк мәркәзенең лабораториясы бар. Шул ерләрдә бәйлек кеселең бар яки юк дигәнне аныкламак болыр. Бәйлек регионнарда мөмкинчилек юк. Әгәр дә адамда бу кесел бар дилеп гуман ителсә, шул мәркәзләргә йетерилер ва аныкланыр.
Ары департамент госсанэпиднадзорда Бишкектин ушул лабораториясына жетиштүү та бул жерде.
Кыргызстандын саглык сактоо министрлигинин ишкерлеринин сөздөрүнө көрө, Кыргызстандын Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен терхетлеринде хем санитар көзөкчүлүк пунктлары бар. Медицина ишкерлери терхеттен кечен адамдардын температурасы барбы жана жок деп баарлаярлар. Эгер де температурасы бар болсо, оның себеплеріні анықлайарлар. Деп Қырғызстанның сағылық сақлайш министерлігінің эпидемиологик көзекчілік бөлімінің басшылығы Зориддин Нұрматов айтты. Қоңшы Иранның хөкіметі де өз халқыны доңыз зімеуінен қорылмағы чағырыптыр. Иранлы 3000 адамды H1N1 вирусы анықланыптыр. Солардан 28 адам өліптір. Бұ барыда Иранның Мехр агентлігі мағлумат яйратты. 70 олай мектеп уақытлайын япылыптыр. Түркменстанда болса доңыз дүмеу вирусы барасында хич хилі мағлумат берілмейер. Эмма біде келіп қоушиян мағлуматларды Бу кеселин бир ийам Туркменистана етип барандыгы ва бир нече адамын өлөндүгү айтылыр. Коңшу Огонстанда болса, хоуплу жагдайын өңүн алмак үчүн окуу жайлары 3 хепте жапылыптыр. Ресми хөкмөт доңуз дүмөөрүн 700 адамды аныкланандыгын, шолордон 273 саанынын ташары юртлардыгын, 8 саанынын ерли миллет вакиллердигин тасдиктаптыр. Урматтуу динлечилер, Доңыз дүмеу кеселінің кеңінен жайрап барғандығы ва оның өңін алмақ үшін әділген алаталар барады таярланған сыйынымызды дыңладыңыз. Біз өз кеплешіктерімізді дауам еттіреміз. Дүния банкының Дүния өсіш 2010 атлы тәзі хасабатына көрі глобал климаттың қызмағының Европа бұл мәркезі Азия дәулеттеріне хоупы реал ва күн сайын күйжеп барады. Дүния банкының Москвадағы өкілханасының өкілі Марина Васильева хасабатың климатың өйткімек проблемаларына бағышланандығын айтыр. Оның сөздеріне көрі хасабат кейін жемгетшілігі теклип еділенінен соң оның авторлары, эсасы нәтижелері маслығатлашмақ үшін түрлі дәулетлері барарлар.
После того, как доклад уже презентован глобальный,
Мақсат глобал мәселелерде машқа дәулет әхеметіндегі проблемалар барысында пікір алмақтан ұбараттыр. Менің пікірімше, бұ тараплар үшін пейдалы болар деп олай дияр. Хазабатты дүниянын климатынын үйткөмөгүнүн Европа бу Меркез Азия дөөлөттөрүнө көпүрөөк таасир этчектиги айтылат. Банкын ишкерлери муну Меркез Азия юртларында табигатты коромак баарында узак жылдардын давамында жетерлик чара көрүлмөндүгү ва инфраструктураларын көнөлөндүгү менен түшүндүрүйөрлөр. Хасабатын авторларынын бири Марианна Фейн пикирине көрө, Меркез Азияда климаттын үйткөмөгү ягынын азалмагы, аралын куурумагы менен баагылы, бетбакчылыгы жана да агырлаштырмагы мүмкүн. Онун пикирине көрө, аралын дүйбүндөгү дууз менен кумун шамал аркылуу Тянь-Шан дагларына жетип бармагы региондун бузлорунун эремек процессин чалтыландырмагы мүмкүн. Европа ва Меркез Азия юртларында орточо абанын температурасынын каландыгы, хусусан региондун күн ортосунда Цельзий өлчөгү боюнча 0.5 дереже, темиргазык регионлорда 1.6 дереже калыптыр. Асырын ортосуна барып, абанын температурасы 1.6-дан 2.5 дереже чейин кызмагы мүмкүн. Региондун бузлорунун чалт эремеги болсо, гидрологик режими таасир этер. Бу региондагы кар катлыгынын жоголмагына кетирер дейилип, Дүйнө банкынын хасабатында айтылат. Өзбекстанын Билимдер академиясынын академиги Бекташ Мухаммедов глобал климаттын кызмагынын нетижесинде Меркез Азия региондо жетишмеген суу ресурсларынын жана да азалмагы өз навбатында региондун дөөлөттөрүнүн иктисадиятына хоп салмагы мүмкүн деген пикирде. Региондо суу жетмешилиги дияр. Климаттын глобал кызмагынын нетижесинде региондун эсасы суу артериясы, хасапланган Сырдарья ва Амдарияда суунун дуюлорлу азалмагы мүмкүн. Тянь-Шан ва Памир дагларында буудлуктардын азалгандыгы эмне маалым деп Ташмухаммедов айтыяр.
Что этой воды станет меньше.
Казахстандагы табигат коромак менен мешкур болгон табигат атлык өкмөтү дегишли болмады коромагынын башлыгы Мелс Элеусизов глобал климаттын кызмагынын Меркез Азияда төрөдөн биринчи хоопу региондун бузлорунун эремеги дейилген пикири кошулат. Меркез Азиянын эхли турмушу шол бузлуктар менен баагылуу. Хазыр шол бузлар эрип жатыр. Тянь-Шан ва Памирдеги бузлуктардын 1/3 бөлүгү бирейем эрип болду. Шол себепле де биздин суусуз калмагыбыз мүмкүн. Эгерде дагларда бузлар калмаса, улуу бетбакчылык башланыяр деп казакстандык специалист айтыяр. Өзбекстандык профессор Аскар Нигматовдун пикирине көрө, глобал климаттын үйткөмөгү менен пайда болгон проблемалары, ягъни суу проблемасын чөзмөк үчүн коңшу дөөлөттөр халкара нормалар эсасында суу ресурсларынан пайдаланмалы.
Оператив халатта ошо кыл шаротуна карап мосташуучу эки түрлөрүн тандаш.
Казакстандык Мелис Элеусизов Меркез Азиянын табигат коормак, экология, суу ресурслары менен баагылуу проблемаларын региондун дөөлөттөрүнүн арасында маслихатлашып чөзмөлүдүгүн айтыяр. Биринчиден, бу проблемалар региондун дөөлөт баштоолору жыйынышып маслихатлашмалы, пухта планлаштырып иштеп чыкмалы ва жетерлик муктарда пул бермели. Бузлукларды сактап калмак үчүн бар мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланмалы. Экинчиден, куру климатта өсөн агачлар экмели. Климаттын үйткөмөгүн өңүн алмак ва энергиядан өнүмлүү пайдаланмак үчүн шамалдын күчү ва күнүн нурунан пайдаланмагы жолу коймалы деп казакстандык специалист Элеусизов айтыяр.
Конкретно планировать выделять средства.
Урматтуу тыңдоочулар, сиз Меркез Азия регионуна абонент экологик хоп барада специалисттердин пикирлерин тыңдадыңыз. Шунун менен биздин коңшуларыбыз атлы жүрүүтү кеплешигимизди кечирип куторуярбыз. Он даярлап тыккатыңызды кетирен мен Майса. Программаны редактирлен Кубонч Кере. Жанында эфир толкунларында дуушуянчак. Хош, сак болуң.